bibele ya bana, ha molemo a ne a etsa ntho e nko le nko, e ngwetswe ke Edward Hughes, e buisitswe ke Tumelo, e kopanywe ko www.bibleforchildren.org. Ke mang eya a re entse? Bibele e leng lentswe la molemo e re bolelela gore na motho a qalile jwang, ga le kgona molemo o ile a etsa motho wa pele mme a mo rea lebitso la Adamo. Molemo o entse Adamo ka lerolo la lefatshe, ga molemo a bolelela bophelo wa Adamo o ile a phela, o ile a phumana a le serapeng se setle se bitswa Eden. Pele molemo o etsa Adamo, o ile a etsa lefatshe le letle, le tletseng lentho tse ntle. Kgato ka kgato molemo o ile a etsa lebaka tse ntle tsa lethaba, lebaka tse ntle tsa lepalesa, lepalesa tse monko o monate le lefate tse telele, lenonyana tse mebala, kanyang le notsi tse lutlang, marwarwa a lwebesanong le dikopo tse telang. Ebile molemo o entse tsotlhe tse teng, tsotlhe. Se mo lohong pele molemo a etsa letho, go ne go sena letho, go se molemo, go sena batho ka lebaka kapo lentho, letho, go sena lesele, ebile go sena lefifi, go sena olemo, go sena tlase, go sena maobane, ebile go sena hausane, go sena e na le molemo fela, e a neng sena qalo, e ba molemo o nka kgato. Tsomogolong Modimo o bophile molemo le lefatshe, mme lefatshe le ne le sena sebopheo, ebile le sena letho, lefifi, le ne le sefatlhegong sa boleba. Jwale molemo a re lesele le be teng, ya ba lesele le ba teng. Modimo o re lesele ke matšhere, mme re le fifi ke bosigo, mme motsebao le hoseng, a bile letsatsi la pele. Ka letsatsi la bobedi molemo a tlisa metsi a mawatle le matsa, a hlopise leheng ka tlose a leholemo. Ka letsatsi la boraro molemo a re sebaka se omileng se tlase, mme se tsehala, ya etsahala. Molemo o butswe e le tsejwang lepalesa la lehlahala le lefate gore le hlahe, mme ba hlahella, mme mantswe bao le o sasa, e ne e le letsatsi la boraro. E ba molemo o etse letsatsi le kgwele le lenalele tse ngata go hoseng motho a ka le balang, mme matswabo le o sasa, ebile letsatsi la bona. Go ile ha latela lenane la molemo go le bopua tsa leotleng le letlhapi le nonyana ka letsatsi la bohlano, a etsa letlhapi tsa mofuta o meng yo mongwe go tlatsa metsi, metsi a lefatshe le mofuta o mongwe le o mongwe wa lonyana, go thabela lefatshe le lentle le le golemo, mme mantswe bangwe a o sasa e ne le ene letsatsi le bohlano. Ka more mo molemo o ile a bua gape, o itse lefatshe le ke ke le tlhanyise le bopaotse phelang lefuta e mong le mong a bofulo le lekonyana le bile teng, go ne go na le letlou tse sa nang lefatshe le le beetse kabisitsweng letswela tse nang le lona le kwena tse ngata. Mafuta a mong a le a mong a phofelo o entse ke molemo ka letsatsi leo. Le mantsweo le osasa ne a le letsatsi la botselela. Molemo o entse ho hong ka letsatsi la botselela la ntho e kitheng haholo. Tsohle di ne di se di loketse motho. Ho ne ho ne le dijo masimong le phofolo le ho sebeletsa mme molemo a re etse motho ka setswantsho sa rona. E ke ke be molaolo wa tsohle tse lefatsheng ka ho molemo o bopile motho ka setswantsho sa hae ka setswantsho sa molemo mo bophelo. Molemo o ile a bua le Adam, Eja, Seosa le Katsang serapeng empa o ka waja tsa sefate tsa tsebo. O e butle le bobe haeba o ja sefateng seo o re o tla shwa. Eba Jehova molemo o re ha o hutle hore motho a be mong ke tla motsese sa mothusi. Molemo o ile a tlisa menonyana tse phofolo tsohle ho Adama. Adama o ile a bareheya mabitso kaofela. E tlameha eba o ne a le bohlale haholo ho etsa jwalo. Empa hara nonyana tse holo diphoofolo tsohle ho ne ho se molekane e ya eketseng a loketseng Adam. Molemo o ile a tlisetsa Adam boroko bo boholo hodimo e ntjha leng le mahopo a hae. Ka lehopo le modimo le ntshitseng ho motho wapa mosadi, mosali oo molemo a mo entse o ne a nepile hantle hore ebe molekane wa Adam. O hlono holofatse letsatsi la bosupa mme a le etsa letsatsi la phomolo. Serapeng sa Eden, Adam le Eva, mosali wa hae, ba ne ba thabile ka ho phethahetsang ho mamela molemo. Molemo a na le a le mora wa bona, mohlokomele le motswale wa bona. Molemo o ne a etsa ntho e nkgo le nkgo. Pale a tswang lentsong la molemo, Bibele e fumanaha ho Genesis 1-2. Ho kenella ha montso a hao fana ka lesele, Bisalema e ya 119:130. Qetello, pale ena e ya Bibele e re bolella ka molemo wa rona, e ya hlolang a re entse le ya utlwang hore o mo tsebe. Molemo o tseba hore re entse lento tse mpe tseo a reng ke sebe, kutlo ya sebe ke lefu. Empa molemo wa rata haholo, o rometse mora wa hae a le mong Jesu ho shwa sefapanong le ho fuwa kutlong bakeng tsa lebe tsa hao. Yeba Jesu o tsohile bafuong mme o ile a hae le ho le mong haeba a lumela ho Jesu mme o mo kopa hore a o tshwarele lebe o tla tsietsa o tla tla ho wena jwale mme o tla phela yena ka o sa felang. Haeba o lumela hore sena ke nnete, bolella molemo sena. Jesu a re ratehang, ke lumela hore molemo mme o bile monna o shwela lebitsa ka mme jwale o phela hape ka kopo kena bophelong ba ka. Mme o ntshware lebetsa ka o le hore ka nka ba bophelo bo botjha hona jwale. Mme ka letsatsi le leng ke tla ba le wena, ho sa felang thuse ho mamela le ho phela jwalo ka kgao ya hao. Amen. Bala Babele, o bue le Molemo letsatsi le leng le le leng, Johane 3:16.